بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير
مقدس آہے وہ اللہ جے پہنجے حبیب کریم کے رات جے تھوڑے حصے میں بیت اللہ شریف خان بیت المقدس تائیں سجاگی میں جسمانی معراج کرایو بیت المقدس جے آس پاس برکتوں آہن معراج ان لائے کرایو اسی پہنجے حبیب کے پہنجوں قدرتوں دیکھاریوں بے شک وہی قدندر رسدر آہے ضروری وضاحت معراج شریف جو مختصر ذکر ان آیت شریف میں آئے باقی معراج شریف جو تفصیلی ذکر سورۃ النجم پارہ 27 میں ڈسنا
وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا
اساں موسی کے تورات عطا کیو اساں ان کے بنی اسرائیل لائے ہدایت بنایو جو تمہاں مکھاں سوائے کے کھیب محبود نہ بنایو
ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا
تمہاں اولاد آئیو انہاں مانن جا جن کے اساں نوح سا گد بیڑی میں سوار کرائیو بے شک وہ شکر گزار مانو ہو
وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
اي اسا بني اسرائيل کے کتاب میں وہی موکلی تو تواں زمین میں ضرور بدفا فساد کندا اے تواں ضرور گھنی تکبر کندا
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
وہ جڑیں انہاں تے پہریوں وعدو آئیو اساں تہاں تے پہنجا بارہا موکلیا جے کے وڑا طاقتور ہوا وہ انہاں تمہاں جے شہرن جی تلاشی ورتی ایو این وائدے موجب تھیانو ہو
ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا
ان کا پوئے انہاں تے تمہاں بے دفعے حملو کیو اساں تمہاں کے مالن پٹن تھا مضبوط بنایو تمہاں جی جماعت کے زیادہ کیو
ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
جیکر تواں نیکی کریو تھا وہ تواں پنجے لائے کریو تھا جیکر تواں برائی کریو تھا وہ پنجے لائے کریو تھا وہ جڑے اویوں وائدو آیو انن تواں جا چہرہ خراب کیا اوے بیت المقدس میں داخل تھیا جیں اوے پہرے دفعے داخل تھیا جیکا شے انن کے ہتھ آئی ان کے تباہ کیاں
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
ان قريب تواں تے تواں جو رب رحم کندو جے کہ تواں فساد کندا تے اساں عذاب کندا سی اساں جہنم کے کافرن لائے قید بنایو
ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا
بے شک یہ قران کریم उहा राह ॾेखारे थो जेका राह रास्त आहे ऐं ख़ुशख़बरी ॾिए थो उन्हनि माण्हुनि खे जेके नेकी कनि था बेशक उन्हनि लाइ तमामु वॾो अजर आहे ऐं बेशक जेके माण्हू आख़िरत ते ईमान नथा आणनि असां उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब तयारु कयो आहे
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
انسان کاوڑ میں پنجے لائے یہ بد دعا گھرے تو یہ خیر دی دعا گھرے تو انسان تمام گھنی تکڑ کندڑ ہے
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارٍ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا
اي اسان رات ۽ ڏينهن کي ٻه نشانيون ڪري پيدا فرمايو او رات کي اسان اونداهي وارو بنايو ۽ ڏينهن کي اسان روشن بنايو ان لاءِ ته توهان پنهنجي رب کان پنهنجو ذريعي معاش طلب ڪريو ۽ ان لاءِ ته توهان معلوم ڪريو ۽ توهان لاءِ اسان هر شيء تفصيل سان بيان ڪئي آهي
وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
ऐं हर इंसान जी तकदीर असां हुन जे गले में विझराई आहे ऐं असीं उन लाइ क़याम जे ॾींहुं हिकु खुलियल किताब ज़ाहिर कंदासीं
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
तूं पंहिंजो अमल नामो पढ़ अॼु तुंहिंजे लाइ तुंहिंजो नफ़्सी बहितरीन हिसाब वठणु आहे
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
جيڪو ماڻهو هدايت وارو ٿيو اهو پنهنجي لاءِ هدايت وارو ٿيو ۽ جيڪو گمراه ٿيو اها گمراهي سر تے آهي ۽ ڪو به ماڻهو ڪنهنجو ٻار نه کڻندو ۽ اسين ايستائين عذاب نه ڪندا آهيون جيستائين جو اسين پيغمبر نه موڪليون
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
اسين جڏهن ڪنهن ڳوٺ وارن جي हलाकत जो इरादो कंदा आहियूं असीं माण्हुनि ते हुकुम मोकिलींदा आहियूं पोइ उहे उन ॻोठ में नाफ़रमानी कंदा पोइ उन्हनि ते असांजो कौल साबित थींदो पोइ असीं उन्हनि खे مکمل تباہ کندا آهيون
وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
اي ڪيترائي ڳوٺ حضرت نوح کان پوءِ اسان هلاڪ ڪيا ऐं तव्हांजो रब पंहिंजे बाननि जे गुणनि खां चङी तरह ख़बरदार ऐं ॾिसंदड़ आहे
من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
جيڪو ماڻهو فقط دنيا طلب كندو آهي اسين فوري طرح ان کي جيڪو اسين چاهيون دنیا ما عطا کندا آهيون ان کان پوءِ اسان ان لاءِ جہنم کي مقرر ڪيون ٿا اهو ان ۾ داخل ٿيندو فٽڪار ۽ ضلالت جي حالت ۾
ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا
ऐं जेको माण्हू आख़िरत चाहे थो ऐं आख़िरत लाइ घणी कोशिशि करे थो ऐं उहो मोमिन आहे पोइ इहा कोशिशि कामयाब वेंदी असीं सभिनी जे यानी हिननि हुननि जी पंहिंजी अता मूजिब मदद करियूं था ऐं तव्हांजे रब जी अता का रोकियल न आहे। तव्हां ॾिसो त कीअं असां उन्हनि मां हिकड़नि खे ॿियनि ते फज़ीलत अता कई आहे ऐं पर आख़िरत दर्जे बंदी ऐं फज़ीलत में दुनिया खां वधीक हूंदी।
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
اے بوذندر تو اللہ سان کے شریک نہ بنائے او تو خوار خراب تھی ویندے۔
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
اي رسول عربی جي رب قطعی حکم فرمایو تا تواں خاص اللہ جی عبادت کریو ایں پی ما سان احسان کریو جے کرے تو وٹ انہن ما ہک عمر رسید تھیے یا بئی عمر رسید تھین او تو انہن کے اف ب نہ چو ایں نئی کھین چھڑ بدے ایں تو انہن سان سونو گلائے۔
واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا
ऐं तूं पीउ माउ सां निहायत नरमी ऐं शफ़क़त सां पेश अचु ऐं तूं अर्ज़ु कर हे मुंहिंजा रब तूं उन्हनि ॿिली ते रहम कर जीअं उन नंढपण में मूंखे रहम करे निभायो।
ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا
तव्हांजे रब खे तव्हांजी दिलनि जी वधीक मालूमात आहे जेकॾहिं तव्हां साले थिया पोइ बेशक अलाह ताला तोबे कंदड़नि खे बख़्शींदड़ आहे।
وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
ऐं तव्हां पंहिंजे अज़ीज़नि जा हक़ अदा करियो ऐं मिसकिननि ऐं मुसाफ़िरनि जा हक़ अदा करियो ऐं तव्हां फज़ूल ख़र्ची न करियो।
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
बेशक फज़ूल ख़र्च कंदड़ शैतान जा भाउर आहिनि ऐं शैतान रब जो सख़्तु इंकारी आहे।
ऐं
रसूल अरबी जंहिं सूरत में तव्हां साहिलंदा मुतवजह नथा थियो इन उमेद में त अल्लाह जे तरफ़ां रिज़्क ईंदो त उन सूरत में तव्हां उन्हनि साहिलनि खे نرمی سا جواب دیو۔
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
اي تمام گھڻي کنجوسي نہ ڪريو ۽ تمام گھڻو اجايو خرچ به نہ ڪريو بلڪه درمياني راه يعني سخاوت ڪريو پوءِ تمام ملامت سان خالي هٿ ٿي ويندا۔
ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا
بيشڪ توهان جو رب جنا چاهي ان جو رزق وڌائي ٿو ۽ گھٽائي ٿو بيشڪ هو پنهنجي ٻارن کي خوب ڄاڻي ٿو ۽ ڏسي ٿو۔
ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا
ऐं तव्हां पंहिंजे औलाद खे मिसकिन जे ख़ौफ़ खां क़तलु न करियो असीं उन्हनि खे ऐं तव्हांखे रिस्क ॾियूं था बेशक औलाद जो क़तलु عظیم گناہ ہے۔
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا
اي تمام بدكاري دا وجا نہ ونجو بيشڪ يا بي هي ۽ خراب رستو آهي۔
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا
اي تمام قتل نہ ڪريو معصوم انسان کي جنهن جي الله حرمت رکي آهي مگر حق سان ۽ جيڪو ماڻهو ناحق قتل ڪيو وڃي ٿو وہ تحقیق اساں ان جے وارث کے اختیار ڏنو آهي وہ مقتول جو وارث قاتل کھان سوائے بے کے قتل نہ کرے بے شک ان جی مدد کئی وی دی
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا
اي تمام يتيم جي مال کي ويجا نہ ونجو مگر ان طریقے سان تصرف کريو جے میں يتيم لائے بہتری ہوجے اس تائیں جو وہ جوان تھے تمام پنجا کيل وعدہ پورا کريو بے شک وعدن بابت سوال کیا ویدو
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
اے تمام معاف کرن وقت صحیح معاف کریو اے طور کرن وقت صحیح طور کریو یہ تمام بہتر انہوں نے جو نتیجہ بہترین آئے
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا
اے بزندر تو بھی اگال نچو جن جو تو کے علم نہ ہے بے شک کن اکھ دل ہر ایک کھان قیامت دی سوال پوچھو ویندو
ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا
اي تو زمین تے آکر سا محل بے شک تو زمین کے چیرے نہ تو سکی اي تو بلندی میں ہر گز جبلن کے پہنچی نہ تو سکی
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
تواں جے رب وٹ مذکور سبھی کم ناپسند آئے
ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا
اوے گالیوں وہی ربانی جو آہن جے کہ تواں جے رب تواں نا حکمت سان موکلیو آہن اے تواں اللہ سان گڈ بیو معبود نہ بنایو ورنہ تواں کے جہنم میں ملامت کیل رحمت سے پرے کرے اچھلائے ویندو
افأصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائكة اناثا انکم لتقولون قولا عظیما
چاپوئے تمہاں جے رب تمہاں لائے پٹ منتخب کیا اے پانجے لائے ملائک نیانیوں بنائیں بے شک تمہاں اللہ لائے کیا عظیم کال چوتا
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
اے تحقیق اساں قرآن کریم میں وعدہ آئیں وعید بیان کیا ان لائے نصیحت حاصل کن اے نتو زیادہ کرے قرآن انن کے مگر نفرت
قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا
رسول عربی تمام مشرکن کے فرمایو جے کریں بیو معبود ہو جے ہاں یہ چون تھا ان وقت وہ اللہ تعالیٰ تھا مقابلو کرے ہاں
سبحانہ وتعالی عنا يقولون علوا کبیرا
اللہ تعالیٰ پاک تمام مٹھاؤں بلند آئے انہوں نے گارن کہا یہ کہ مشرک چون تھا
تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
اللہ تعالیٰ لائے تسبیحاً تھا ستہ آسمان اے زمینوں اے دیکھے چھئے انہوں میں آہن اے مخلوق آتما اے نکاب شہنا ہے مگر وہ اللہ جی تعریف بیان کرے تھی پر تمہاں یعنی اے مشرکو سنن تسبیح نہ تھا سمجھو بے شک وہ نہایت بردبار بخشیندڑا ہے
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا
اے رسول عربی جلے تمہاں قرآن کریم پڑھو تھا اساں تمہاں ایمون مانو جے وچے میں مخفی پردو رکھائیو آہے کہ آخرت دے ایمان تھان
وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا
فاون دي دلن تے پردہ رکھا ہیں تے بتا ہوئے قران کریم سمجھن انہن دے کنن میں کران آئے اے رسول عربی تمہاں جڑے قرآن کریم میں ایک اللہ تعالیٰ جو ذکر کرے تھا تب یہ نفرت کھان پٹھی ورائے حجر تھا
نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا
اسا کے بخوبی معلوم ہے یہ قرآن چھلائے ہزن تھا یعنی مذاق لائے جے وقت یہ تواڈا کر لگائیں تھا ان وقت ہوئے پان میں خفیہ مشورہ کن تھا یعنی ان وقت یہ ظالم پان میں چون تھا نفع تابیداری کرو تمہاں مگر ایک جادو چل مرد جی
انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا
رسول عربی تمہاں دسو یہ تمہاں لائے جڑا مثال دین تھا وہ یہ گمراہ تھا انہوں کے تاوات نہیں دی
وقالوا ائذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا
یہ چون تھا تچھا جنے اسی مری مٹی تھی ویزا تھی چاہتی ان وقت نئے سر پیدا کرنا تھی
قل کونو حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا
رسول عربي تاں فرمائے ہا پتھر یا لوہ تھی ونجو یا بی کا مضبوط شہ تھی پو جکا تاں جے ذہن میں جے وہ فوراں ہوئے چوندہ اساں کے بہر حیاتی کے دی دو رسول عربی تاں فرمائے تاں کہ او اللہ پیدا کندو یہ تاں کہ پہلے دفعے پیدا کیو اوے تاں نا کند کھنی چوندا تے بھلا ایں کدے تھیندو رسول عربی تاں فرمایا تے ان قریب یہ تھیندو
یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا
ان دی اللہ تاں کہ پکاریندو او تاں اللہ جی ہم سان حکم جی تعمیل کندا اے تاں بھائندا تے اسیں تھوڑو وقت
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
رسول عربي تمام مؤمنن کے فرمایو تکافرن سان سنو گلائیں بے شک شیطان انہن دے وچ میں فساد پیدا کرے تھو بے شک شیطان انسان جو صاف دشمن ہے
ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا
اللہ تعالی تواں کے ودیق جانے تھو جے کرے چاہے تواں تے رحم کرے جے کرے چاہے تواں تے عذاب کرے اے رسول عربی اساں تواں کے انہاں دے مٹھاں نگران کرے نہ موکلو آہے
وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا
تواں جو رب وزیق جاندر آہے جی کی کچھ آسمانن این زمین میں آہے بے شک اساں کن نبیین کے کن نبیین تے فضیلت عطا کی اساں حضرت داود کے زبور عطا کیو
قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا
رسول عربی تمہاں انن یعنی کافرن کے فرمایو تو تمہاں پنجے گمان موجب اللہ کا سوائے بین معبودن کے پکاریو تھا وہ ایہے تمہاں تا تاب تکلیف لاہے یا ہٹائے نہ سکندا
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا
اوہے مقبول بانہ جن جی اوہے عباد کن تھا اوہے پانی پانچے رب دا وسیلو گولن تھا تو انہوں ماں کیڑو اللہ کے ودی قریب آئے وہ اللہ جی رحمت میں امید عذاب کا خوف رکھن تھا بے شک تمہاں جی رب جو عذاب خوفناک ہے
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا
اے لو کو گھٹنا ہے جیسے اسی قیامت کا آگے ہلاک نہ کندا تھی یا انہوں پہ सख़्त क़िस्म जो अज़ाब न कंदासीं। इहा ॻाल्हि लोहे महफ़ूज़ में लिखियलु आहे।
वमा मनअना अन नुरसिल बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहा अल अव्वलून وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا
۽ توهان قريشن نا نشانن موڪلڻ جي اسان کي ڪو من نٿو ڪري مگر نشان کي اڳي نومت نه مڃو ۽ اسان ثمود وارن کي ظاهر بظور ڏاچي موڪلي اون ڏاچي تي ظلم ڪيو ۽ اسين اهڙي نشانيون
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا
اے رسول عربی تمہیں یاد کرو जॾहिं तव्हांजे रब फरमायो त बेशक आऊं काफ़रनि खे घेरो कंदड़ आहियां ऐं असां तव्हांखे ख़्वाब में न ॾेखारियो मगर कुरेशनि लाइ आज़माइश हुई ऐं इहो वण यानी सूअर जो जंहिं ते क़ुरान में लहनत कयल आहे ऐं असीं हुननि खे ॾेयारियूं था पोइ नथी ज़्यादा थिए उन्हनि लाइ मगर घणी सरकशी।
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا
اي رسول عربي توهان ياد ڪريو جنهن وقت اسان ملائڪن کي حڪم ڪيو توهان آدم کي سجدو ڪريو او ابليس سان سواءِ ٻين سڀني سجدو ڪيو ابليس چيو ڇا آئون ان آدم کي سجدو ڪريان جيڪي تو مٽي مان ٺاهيو آهي
قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا
ابليس چيو ڇا تو هن آدم کي منهنجي مٿان فضيلت ڏني آهي جيڪڏهن تو مون کي قيامت تائين مهلت ڏني ته چند ماڻهو کان سواءِ ऐं आदम जे समूरे औलाद खे हलाक
कंदुसि
अलाह ताला फरमायो वञ तोखे मोहलत आहे उन्हनि मां जंहिं बि तुंहिंजी ताबेदारी कई पोइ बेशक जहन्नम उन्हनि सभिनी जे लाइ मुकमिल ऐं भरपूर जज़ा हूंदी।
واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا
اي تون انن مان ما جن تي طاقت رکھي سگي تو انن کي پنهنجي آواز ۽ پنهنجي سوارن ۽ پيادن يعني لشڪر سان انن کي گناهن تي اُڀار ऐं तूं हिननि जी मिल्कियत ऐं औलाद में शरीक थी ऐं तूं हिननि खे वाइदा ॾे ऐं नथो वाइदो ॾिए उन्हनि खे शैतान मगर गुरूर जो बेशक मुंहिंजे मुख़लिस बाननि ते तुंहिंजी का बि हुजत कान हलंदी ऐं तव्हांजो रब بهترین طاقت آهي
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما
توهان جو رب هو آهي جيڪو ٻيڙي کي دريا ۾ هلائي ٿو ان لاءِ توهان الله تعالى جو فضل حاصل ڪريو بيشڪ الله تعالى توهان تي باجارو آهي
واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا
اي جي وقت توهان کي دريا ۾ تڪليف پهچي ٿي ته پوءِ الله کان سواءِ ٻيا معبود توهان کي وسريو وڃن پوءِ جڏهن اللہ تعالیٰ توہاں کے نجات دئی زمین تے آنے تو توہاں انکار کرے تھا انسان بڑو ناشکر آئے
افأمنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدو لکم وکیلا
چھاپوئے توہاں ان گال کھاں امن میں آئے ہو تو توہاں زمین جے کے حصے ساں گد زمین میں غرق نصیبی دا یا اللہ تعالی تہاڈے متھا پتھر موکلے ان کا پوئے تہاڈے को कारसाज न मिले।
अम अमिनतुम अन युईदकुम फीहि तारतन उखरा फयुरसिल अलैकुम कासिफन मिनर रीह فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا।
چاپو تما امن وارا آيو ان گال کان جو تما کي واپس دريا ۾ وٺي وڃي او تما جي مٿا سامونڊي طوفان هاڻي او تما کي تما جي ناشڪري جي ڪري اوڙي ڇڏي پوءِ ان گال تي اسان جي پوءِ واري ڪندڙ تواکے کو بھی نہ ملے۔
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔
اے تحقیق اساں حضرت آدم جے اولاد کے معزز بنائیو اساں انہاں کے زمین ایں سمندر تے سوار کرائیو ایں انہاں کے پاک شین ماں رزق عطا کیو ایسا انہوں کے پہنجی گھنی مخلوق تے نمائیاں فضیلت عطا کی۔
یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولائک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔
قیامت دے دین اسی سبنی ماں کے سندن نبیین جے نارن سان پکاری دا سی پوئے جے ماں کے اعمال نامو سجے ہتھ میں ڈنو ہو پوئے یہ پانچ اعمال نامے کے پڑھدا انہوں سے کھجور کے پردے برابر بھی ظلم نہ کیا ویندو۔
ومن کان فی ہذہ اعمى فہو فی الآخرة اعمى واضل سبیلا۔
جو کو مانو ان دنیا میں حق کھاں پرے آئے وہ آخرت میں سائیں رستے کھاں پرے نہایت گمراہ ہوں۔
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔
اوے ان قریب تواں کے لوش دین ہا ان وہی کان جکا اساں تواں دا موکلیو تھا ان لائے تواں اساں دا بی کا نسبت کریو ان وقت یہ تواں کے دوست بنائیں تھا۔
ولولا ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا۔
جے کرے اسی تواں کے ثابت قدم نہ رکھوں ہا تو ممکن ہو تو تواں انہاں دے فریبندا تھوڑو لاڑو کریو ہا۔
اذا لاذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔
اگر یہ تھے ہا اسیں تواں کے بیڑی حیاتی ایں بیڑے موت جو مزو چکھائیوں ہا وہ تواں کے اساں دے مقابلے میں کو مددگار نہ ملے ہا۔
وان کادوا یستفزونک من الارض لیخرجوک منها واذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا۔
ایں بے شک ان قریب یہ تواں کے زمین ماں اکھڑے باہر کھڈن ہا ایں کنہا تو پو یہ تواں دے پویا زمین میں نہ رہن ہا مگر تھوڑو زمانہ۔
سنت ما هم قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔
اگیا پیغمبر اللہ تعالی پنج دستور موجب موکلیا ائی تواں اللہ دے دستور میں کا تبدیلی نہ لہندا۔